Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja govorimo o Beogradskom Chopin Festu. U pitanju je oktobarski ciklus koji je pred nama od 16. do 18. oktobra, a moji gosti danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Milenija Reljić i Nenad Ivović. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike Frederika Chopina. Najavljujemo Beogradski Chopin Fest, oktobarski ciklus koji je pred nama od 16. do 18. oktobra. A kao što smo na početku emisije najavili, moji gosti danas u emisiji Susretanja, Milenija Reljić i Nenad Ivović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Milenija, vi kao, da kažemo, direktor ovog festivala i neko koji je u samom centru same ideje i naravno, evo, kao moj gost dama, imate upravo tu šansu, hajde tako da kažemo, da prvi odgovarate na pitanja koje bi, naravno, postavljali slušalci, a evo, postavit ću danas ja, vezana su za Chopin Fest od 16. do 18. oktobra, bit ćemo u svetu Chopinove muzike. Šta ove godine nudi Chopinijada, kako je to kolokvijalno nazivamo.
Prvo zahvaljujemo na pozivu i u svoju nešino ime. Najpre da kažem da ovaj festival se događa pod okriljem muzičke škole Stanković, najstarije beogradske škole, muzejskog zdanja u kome smo koleginica Ivana Mativić i ja, koje, da kažem, vodimo ovaj celu priču, zaposlene kao profesori klavira. Pa evo, pomenuli ste oktobarski ciklus, mi već od 2012. obeležavamo datum rođenja Frederika Chopina, to je 1. mart, zvanično zapisano u istoriji muzike, i 17. oktobar, datum njegove smrti, kada smo radili takozvane oktobarske odjeke. Ove godine, od 16. do 18. smo priredili malo, da kažemo, lepši, možda zanimljiviji program nego prethodnih godina, i to će biti pijanistički recital u petak uveče u Skupštini grada. Nastupit će dvoje izuzetnih mladih pijanista, to su Ana Kovačević i Nenad Ivović, koji je ovde sa nama, mladi doktoranti koji već grade ozbiljne pijanističke karijere. Potom u subotu u muzičkoj školi Stanković u 19 časova ćemo predstaviti samo prvo nagrađene dobitnike, odnosno dobitnike prvih nagrada na takmičenjima Chopin Festa 2012. To su izuzetna deca koja sviraju širom regiona i Evrope i osvajaju ozbiljne nagrade. Takođe već grade neke, da kažemo, u naznakama su im neke ozbiljnije karijere. I nedelja, to je nešto što je novo za naš festival, a čini mi se i za našu sredinu. To je piano maraton koji smo nazvali Chopinu čast, koji će početi u 15 časova u školi Stanković u nedelju. Trajaće do 8 uveče i publiku očekuje iznenađenje. Naime, nastupiće troje naših vrsnih profesionalaca, akademskih profesora, pa ko dođe imaće šta lepo i da čuje.
Da li njihova imena ostaju tajna, iznenađenje ili...
Ostaju iznenađenje do nedelje.
Dobro, evo najavljujemo muzički događaj u okviru Beogradskog Chopin Festa. Podsjetit ćemo od 16. do 18. oktobra Beograd će biti u zvuku Chopinove muzike. Milenija, pominjete školu Stanković. Znamo da se ona nalazi na dve lokacije, da je svečana sala u Kneza Miloš ulici. Pretpostavljam da se tu dešavaju događaje. Svi
to je jedna od najlepših sala grada Beograda i pijanisti vole da sviraju tu, klavir je izuzetan. To je adresa Kneza Miloš 1A. Publika je dobrodošla, svi sadržaji su besplatni naravno, pa izvolite.
Mi ćemo tokom ove nedelje najavljivati i dalje Beogradski Chopin Fest i naravno naredne nedelje. Ja sam sigurna da će u sali škole Stanković i u Skupštini grada biti i slušalac emisije Susretanja. Nenade, evo vas prvog dana festivala ima prilike da sluša publika. Kojim programom ćete se predstaviti?
Tako je. Počet ću sa opusom Mazurki, opus 17. To su 4 mazurke. Onda nakon će biti Scherzo broj 3 i onda ću svirati Ravel sonatinu.
Da li je ovo program koji ste specijalno spremali za Beogradski Chopin Fest ili je prosto Chopin autor koji mora biti u prstima svih pijanista?
Apsolutno treba da bude u prstima, s tim što ja nisam spremao specijalno za Chopinijadu, mada sam veoma skoro spremio ovaj program jer sam ja ovim programom diplomirao na muzičkoj akademiji u Izraelu gde sam studirao pre nekih 2-3 meseca, tako da sam to tamo prvo izvodio, pa evo sada kako sam se vratio u Srbiju prvi put u Srbiji izvodim svakako.
Evo, kad ste već pomenuli i deo svoje profesionalne biografije, da se osvrnemo i na vaše studije u Izraelu, išli ste tendencijozno kod određenog pedagoga ili Izrael bio...
Ja sam prvo, išao sam na usavršavanja, koji mi to zovemo master klas, koje se dešavaju u Izraelu, gde sam se upoznao sa profesorima, konkretno sa profesorom Emanuelom Krasovskim. Dva puta sam išao dve godine, 2013. i 2014. i usledio je poziv da nastavim studije tamo, što sam ja prihvatio naravno veoma srećno. Tako da, eto, 2,5 godine sam bio u Izraelu i završio sam uspešno te studije.
I sad ste došli ovde na doktorske studije.
Ne, Milenija je malo pogrešila. Ja sam ovde i na master studijama, koje ću uskoro završiti. Znači, bio sam upored i u Izraelu i Beogradu, a svoje doktorske studije planiram da nastavim u Americi. Ja sam preko leta bio celo leto u Americi, upoznavajući se drugim profesorima u Americi. Tako da, naravno, za sve to su potrebne financije i tako dalje. Tako da, trenutno sam u Beogradu, radim u školi Stanković kao profesor, sviram i eto.
U čijoj klasi?
Klasa profesorke Nevene Popović u Beogradu.
Evo, danas smo u svetu Chopinove muzike, zahvaljujući Beogradskom Chopin Festu, pomenimo još jednom, od 16. do 18. oktobra Beograd će biti u znaku i zvuku muzike Chopina i mi smo danas u zvuku ovog autora u emisiji Susretanja. tema današnje emisije susretanja jeste Frederik Chopin, nimalo slučajno za sve vas koji ste se kasnije uključili, informacije da će od 16. do 18. oktobra biti održan Beogradski Chopin Fest, a moj gost u studiju 1 Radio Beograda 1 jesu Milenija Reljić i Nenad Ivović. Milenija, evo već možemo da kažemo nekoliko godina Beogradski Chopin Fest jeste nešto što privlači pažnju beogradske publike. Kao profesor klavira, evo i vama i vašoj koleginici, sigurno je ova ideja na neki način spontano došla na realizaciju, hajde tako da kažemo. Chopin jeste autor koji se, kao što je Nenad rekao, nalazi na repertuaru i mnogih mladih pijanista i onih koji su već uveliko u svojoj karijeri. Odakle ta potreba da se evo napravi jedan festival u čast ovog velikana pijanizma, hajde tako da kažemo?
Pa ideja je došla, da kažemo, spontano. Mi smo na klavirskom odseku 2012. doneli odluku da oživimo nekadašnju Chopinijadu koja je postojala preko 20 godina. Domaćin je bila muzička škola u Zemunu, Manojlović. Tu je došlo do jedne pauze i mi smo prosto poželjeli da se u našoj školi na tako predivnom jednom instrumentu i u sali nešto lepo događa, a da ne bude klasično pionističko takmičenje koje ima većina škola. Pozvali smo profesorku Jokut Mihajlović, koja je začela i počela celu priču, osnovala čak svoje vremeno i Chopinovo društvo u Beogradu. Ona se rado odazvala pozivu i tako smo 2012. napravili reviju od 3 sata muzike, nastupili su mladi talenti i potom smo koleginica Ivana Matijević i ja, usavršavajući se u oblasti menadžmenta u kulturi i umetnosti, rešile da taj mali svečani dan naše škole zapravo načinimo većim, kompleksnijim i napravile koncept za jednu festivalsku priču koja traje 4 dana, evo već 3 godine za redom, znači 13. 14. i 15. I svake godine je sve veći odziv, da kažem, naši mladi šopenisti su uspešni. Dušan Sretović je u Beču, Nikola Dragosavac na Mozarteumu, Galina Nikolin ide po Evropi po takmičenjima, ne mogu trenutno da se setim, tu su Vuk Božilović, Leo Borisavljević, Ivan Bašić svira, da kažem, redovno sa nama, trenutno ne mogu još da se setim, ima tu divnih mladih pijanista koji su ozbiljni svirači.
Koliko je vama kao profesoru, evo uz naravno vašu koleginicu Ivanu Matijević, nekako potrebno i neophodno da zapravo poznajete i tu bazu mladih pijanističkih talenata koja se formira još u srednjoj školi i koji kasnije, evo, na svojim studijama, kao što je i Nenad, dobije svoje mesto na festivalu. Koliko vam to olakšava ili koliko prosto taj jedan uvid u naš pijanizam u Srbiji, pretpostavljam da zahvaljujući takmičenjima imate uvid ne samo u Beogradu, nego prosto šire u cijeloj zemlji.
Pa da, radeći sa decom, prosto srećemo i svoje i učenike iz drugih škola i drugih kolega. Vidimo da je neophodan Chopin, kao što ste rekli, na repertuaru svih ozbiljnijih pijanista, pa čak i u mladim godinama. Beograd je stecište i takmičenja i mladih pijanista koji dolaze na ta takmičenja iz regiona. Evo, sad se setim se imena Sara Skopljak, izuzetna devojčica koja dolazi iz Tuzle, zatim je Mina Huskić iz Sarajeva, koja je najmlađa trenutno na akademiji u Sarajevu, studentkinja. Dakle, omladina to svira, mora i voli i želi, a kasnije se vraćaju tim delima, što možda Neša može kao pijanista potvrditi, i posmatraju ih možda na jedan drugačiji način, zrelije tu poetiku shvataju možda malo drugačije, ali je neophodan svakako u razvoju svakog pijaniste i Frederik Chopin.
Evo, Milenija je rekla da je Chopin neophodan u razvoju svakog pijaniste. Kako ste vi negde doživjeli Chopina? Kada je bio to neki vaš prvi susret sa muzikom ovog autora i da se vratimo na to vraćanje delima, jer znamo da mnogi pijanisti, evo i arhivi Radio Beograda, ostavljaju svoje snimke u različitim svojim periodima, pa nekada kada čuju i neki snimak iz ranijeg perioda, kažu jao, nemoj to da puštaš.
Da, i meni se to veoma često dešava. Prvi put kada sam svirao ozbiljno, tako da kažem, mislim, sva dela Chopina su ozbiljna, ali kompleksno i veliko delo je bilo je Chopinov koncert u FMOL-u. Tada sam imao nekih 13 ili 14 godina, to je bilo sa školskim orkestrom muzičke škole Mokranjec, jer ja sam završio školu Mokranjec. I naravno to na video snimku, to se sve vidi, to je tada bilo veoma uspešno, ali sada posle koliko 8 godina, već koliko ima, to bi bilo siguran sam sa više znanja, koliko sam stekao iskustva na sceni, bilo bi dosta drugačije i ali opet uvek imaju određene emocije kada se slušaju ti stari snimci, jer vidi se kuda se prošlo i kako se došlo od tih nekih stvari koje su, u kojima se trenutno nalazim.
Osim žanrovski, postoji li različitost u poetici, evo, Chopinovih klavirskih koncerata i njegovih klavirskih i minijature i nekih složenijih dela, po nekom vašem mišljenju?
Pa, znate kako, Chopin je svakako jedinstven kompozitor. Ne postoji neko ko je sličan njemu. On je, po meni, jedan od najtalentovanijih kompozitora, jednostavno, na primjer, u mazurkama koje sviram, svaka mazurka ima zasebnu melodiju, što se retko dešava. Svi kompozitori koriste određene fragmente, melodije, tehničke delove u svim kompozicijama. Kod Chopina se susrećemo sa tim da jednostavno najrazličitije on pisao i toliko je bio talentovan da je on u svakoj, čak i maloj kompoziciji kao što je mazurka, koja ima svoju priču, on pisao potpuno savršene melodije i ima ih 50 i nešto mazurki. On je imao za svaku mazurku posebnu melodiju, da ne govorimo o ritmu. Pa onda tu su velika dela poput ovih koncerata koji su veoma tehnički zahtevni i muzički, iako ih napisao kao veoma mlad. Tako da u svakom delu Chopina javljaju se određeni problemi, zahtevi koji moraju da se savladaju, koji ne mogu lako da se savladaju, mora i imati znanja, iskustva i tako, o etidama i da ne govorim.
Milenija, koliko je kompleksno da muzička škola bude nosilac jednog projekta? Znamo da u nekim manjim sredinama, recimo u Leskovcu, muzička škola Stanislav Binički jeste nosilac festivala Ledamus Leskovačkih dana muzike. Koliko je, kompleksno? Pominjete vas i pominjete profesorku Ivanu Matijević. Pretpostavljam da možda neku malu, makar i moralnu podršku imate od svojih kolega.
Pa, eto, mi imamo sreću da smo zaposlene u školi sa tako divnom salom. Naravno, tu je podrška našeg kolektiva na čelu s našim direktorom, muzičarem, gospodinom Obradom Nedeljkovićem. Festival je tako koncipiran da se događa u različitim prostorima. Škola je baza za takmičenje, jer je kao obrazovna ustanova, a ostali sadržaji se događaju što u Kolarcu, bili smo u Domu omladine, Domu vojske, Kulturnom centru, ustanovama kulture. U svakom slučaju nas naše kolege i naš direktor podržavaju, što nama veoma znači.
Kada recimo najavljujemo Guitar Art Festival, onda nam iz Guitar Art Festivala i profesori gitare kažu da se u toku Guitar Art Festivala nastava održava na festivalu. Koliko zapravo možemo da kažemo da profesori, kolege, ne samo iz vaše škole, nego uopšte iz beogradskih škola, pošalju, hajde da kažemo, ili sugerišu svojim učenicima da dođu i da slušaju Chopin Fest?
Ja moram da kažem da je sve više učesnika na takmičenju, to jest takmičara. To ne može biti i nije masovno takmičenje kao druga, gde je zadata određena minutaža sa slobodnim programom ili eventualno etidom ili Bachovom kompozicijom ili već određenim periodom za slobodno delo. Dakle, Chopina ne može da svira svako. To su posebni senzibiliteti, posebna tehnička spremnost, sve ovo što je rekao Neša. Tako da mi imamo otprilike oko 30 takmičara i njih je sve više iz različitih škola i dolaze iz regiona. Iz Hrvatske smo imali nekoliko takmičara ove godine. A naši đaci dolaze koliko su u mogućnosti, kolege podržavaju koliko je ko u mogućnosti. Događa se da umesto nastave dođu i slušaju takmičenje. Mi radimo i stručna predavanja koja akredituje zavod. Imali smo oblast muzikoterapije, zatim profesora Katunca, ove godine Danicu Stojanovu, tako da kolege dolaze, slušaju ta predavanja i vidim da su sve više prisutni i da im se dopada ovo što mi radimo.
Mi smo danas u Svetu muzike Frederika Chopina, a u susret upravo Beogradskom Chopin Festu koji počinje 16. oktobra. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu Šopenove muzike i evo upravo pričamo o njoj. Moj gost je Milenija Reljić, profesor klavira u muzičkoj školi Stanković i direktor Beogradskog Chopin Festa, i Nenad Ivović, pijanista koga ćemo slušati ove godine u okviru ovog oktobarskog ciklusa. Milenija, evo pričamo o Chopinu, pričamo o tome da se on nalazi na repertoaru i najmlađih i mladih i onih kasnije pijanista koji su već renomirani. Kada je zapravo u tom nekom pedagoškom procesu, hajde da kažemo, preporučljivo, ili kada se mala deca susreću sa Chopinovom muzikom?
Pa napredni mali đaci, oni već u nižoj školi mogu da sviraju jer čuveni valcer u amolu, on je u udžbeniku Jelekašić, mislim, za šesti niže, ali pojavljaju se i dečica koja u trećem, četvrtom niže to sviraju. U srednjoj školi za ove ozbiljnije učenike koji nameravaju da se opredele je neizostavan, pa zavisno od spretnosti i senzibiliteta počinjemo već u prvom srednje, na smotrama se svira Chopin, dakle vrlo rano, možemo reći.
Koliko se deca kroz taj pedagoški proces zapravo upoznaju i sa ne samo biografijom kompozitora, koliko njih interesuje zapravo da istraže nešto više osim samog dela, i koliko je tu profesor zapravo taj koji ih negde usmerava? Ne kažemo, evo sad svira Chopinovu mazurku, tu i tu.
Pa dosta zavisi od profesora kako i koliko motiviše svoga učenika, zavisi od porodice naravno, da li i koliko i kako podržava. Izuzetna deca se interesuju i za biografiju kompozitora, za vreme u kome je živeo, posećuju koncerte, slušaju druge snimke, sve ih to inspiriše i prosto upijaju, i oni su i za nas inspiracija, pa nas povuku negde da i mi ponekad nešto istražimo kao njihovi i nastavnici i prijatelji i drugari. A da kažemo, učenici koji idu u muzičku školu uporedo sa gimnazijama, to su takođe izuzetna deca, ali ipak nisu fokusirani na samo sviranje, tako da oni u nekom manjem obimu se bave istraživanjem možda, ali svakako cela ova priča je zapravo zbog te izuzetne dece koja idu ozbiljnim stazama. Evo, neko večer sam pogledala Kisinov snimak kada imao 12 godina, prvi Chopinov koncert, to je nešto, to je zaista nešto izuzetno. Je takva deca i slušaju i odlaze na koncerte i istražuju i pišu.
Kad se taj talenat primeti? Da li se on prepoznao, tako reći, odmah? Kada jedno
da,
tako
on se prepozna odmah, s tim što sam talenat ne znači ništa.
Naravno.
1% inspiracije i 99% transpiracije, to je znoja, rada, davno rečeno. Zato su retki oni koji dosegnu vrh.
Nenade, evo, slušamo vas na koncertu prvog dana oktobarskog ciklusa Beogradskog Chopin Festa 16. oktobra. Evo, i vi se bavite pedagogijom. Kako, a još uvek ste na fakultetu. Taj susret sa nekim novim, mladim, budućim pijanistima, možda i velikim, vas na kraju vašeg tog nekog studentskog procesa. Kako vama to izgleda? Kako se vama čini? Ima li nekada da bi nekome preporučili nemoj da se baviš time, idi radi nešto drugo?
Znate kako? Ja iskreno mislim da svako treba se bavi u životu ono što iskreno voli. Tako da ja mislim da smo i milenija i ja i svi koji se bave muzikom i u pedagogiji su jako bogati ljudi, jer mi idemo na posao, radimo ono što volimo, a to je stvarno bogatstvo u današnjem vremenu. Ne sada, da li posavjetovati nekoga da se ne bavi ovim u Srbiji, možda i nije toliko ovaj loš potez, zato što stvarno je teško, jako teško izlaziti milenija i Ivana kako organizuju bez tih podrški da, finansijskih, stvarno svaka im čast. Tako da ne govorimo o platama, honorarima, podršci države kao prema kulturi, koliko se odvaja, nešto nula koma, nešto mizerno. Tako da biti umetnik klasična muzika, gluma, slikarstvo, jako je nezavidan položaj u Srbiji. Ali svakako da deca treba da iskoriste svoj talent, da roditelji kada prepoznaju da su deca muzikalna, da ih upišu u školu. Ja imam dosta mlade dece od po 7, 8, 10 godina. To je prvi, drugi razred, četvrti razred, šesti razred. I ja kao, ja imam 22 godine, tako da ja kao veoma mlad pedagog, bez nekog velikog iskustva, ja se trudim da njima što bliže prenesem tu muziku, note, pošto to veoma deca ne znaju note kada dođu u školu. Tako da to je veoma i naporan proces, ali i svakog časa u čas se vidi neki napredak. Tako da deca odu kući vežbaju, pa im je interesantno. Tako da meni je drago kada vidim da je neko iz časa u čas makar pripremio dva ili tri takta koliko je vežbao kući, pa vidim da je to otišlo na bolje, kako bi se reklo. Tako da mene to ispunjava. Volim to što radim, tako da veoma gledam u budućnost što se tiče pedagogije.
A što se tiče vaše umetničke karijere, evo iz konteksta upravo ovog što ste rekli da je teško da se u ovoj zemlji neko bavi umetnošću.
Znate kako, ja sam veoma rano pisao akademiju sa nekih 15 i po godina, 16, završio sa 19 godina, otišao u Izrael nepune 3 godine. I mogao sam da uporedim te neke dve kulture, dve zemlje. Jednostavno, uslovi u kojima se nalazi. Naprimjer, ja govorim u Izraelu, a preko leta sam bio i u Americi, u Njujorku i Bostonu i video kako je tamo. Tako da mogu da uporedim te neke stvari. Pre svega, tehničke stvari poput uslova, da ne govorimo o novcu i financijama koje se ulažu u te škole. Direktor škole u kojoj sam ja bio Izrael je Zubin Mehta lično, tako da njegova škola, ta škola se zove po njemu. Tako da možete zamislite koje muzičare on dovodi od svih, znači i pijanisti, ja sam radio s Andersom Schiffom, treba da se vratim u Izrael da radim sa Perajom, dirigenti, violinisti, gudači. Svakog dana sam ja gledao može da se nađe neko veliko muzičko ime koje je poput Andrasa Šifa koji drži koncerte, recitale u Carnegie Hallu po 5 dana, pa mislim to je stvarno nešto neverovatno. Tako da meni je bilo izuzetno drago da budem u Izraelu, u celom tom okruženju, jer jednostavno škola u Izraelu, ona je u direktnoj kooperaciji sa Izraelskom filharmonijom, tako da deca idu na koncerte Izraelske filharmonije koja je jedna od najboljih filharmonija na svetu. Pa na primjer, to se odlično sećam, dan škole Buchmann Mehta škole u Izraelu, dođe Mehta i diriguje svojom decom koje su u toj školi. Tako da to su neke neopisive stvari i ne samo materijalno ulaganje u nešto što će neko da, nego ima nešto izvan tih stvari što decu tera da se još više i dublje bave umetnošću i da dosegnu što dalje, što je u njihovim kapacitetima.
Milenije, da li su deca danas drugačije u odnosu na neke generacije pre jedne decenije, možda i više? Prosto ovo novo vreme, internet i taj neki drugi vid komunikacije i interesovanja koji je njima danas dostupan, da li im odlači više pažnje?
Da, deca jesu drugačija i tu možemo reći možda i na sreću i na žalost. Usled tih sredstava, iPhona, telefona, kompjutera, tableta i čega već sve, oni su kao da su zaboravili da se izražavaju, da govore. Malo su napolju, malo su u prirodi, skučena je ta komunikacija, je svedena na minimum. Nažalost, ni koncentracija nije više kao nekad stabilna, frekventna, ali mi se trudimo. Dobro je što idu u muzičke škole, jer su ipak u jednom ambijentu, u jednoj sredini, drugačiji od, kako roditelji kažu, od ulice. Ipak slušaju o nečem lepom, o nečem plemenitom, i samo bavljenje, odnosno vežbanje, pa i neke vežbuckanje. Ipak jedan moment kada se celo telo i psiha deteta usredsređuje na nešto drugačije. Znamo koliko sviranje bilo kog instrumenta je bitno za razvoj kompletne ličnosti deteta, dakle od motorike, pamćenja, dodira, koordinacije. Dakle, mi se trudimo da im damo naš maksimum i mi moramo da se menjamo, traže brze informacije, otvore telefon, internet, za čas dobiju informaciju, što je, odnosno na naše vreme, izuzetno. Ali sa neke s druge strane su možda uskraćeni za neke lepe stvari koje smo mi imali. Ali ja bih se nadovezala na nešinu fantastičnu priču o uslovima u inostranstvu i bavljenju pedagogijom. Mislim, iako nisam koncertni izvođač, eto, u ovom životu da nije tako bilo suđeno, da bavljenje pedagogijom takođe pomaže sviranju. Prosto svi smo mi morali da sviramo tokom akademije i kasnije. I onog momenta kada sam počela da radim sa decom, osjećala sam tako jedno ushićenje i tako neko jedno divno stanje i osjećanje, i kao, aha, vidi ovo, pogledaj ovo, ukaži, pokaži. I onda kad sam uzmeš da sviraš, prosto se ponašaš kao pedagog u odnosu na samoga sebe. I sve su to stvari koje ovaj posao čine izuzetno lepim. Iako je neko rekao u istoriji muzike da je biti muzičar mučeničko zanimanje, dakle, mi ako ne vežbamo dva dana, to se i tekako oseti. Ali to su neke stvari koje se ne mogu opisati, i evo Neša priča o usavršanju u inostranstvu. Ono što Chopin Fest potencira jeste da se deca vode na koncerte da sviraju. Dakle, deco, svirajte, radite to što volite, a publike ima. I to su te divne stvari u vašem pozivu.
Evo, rekli ste da je lepo i da deca vežbuckaju. Koliko... Dakle, oni koji nemaju toliko strpljenja ili možda vremena ili prosto nemaju toliko interesovanja za neki instrument, isto zavređuju pažnju profesora, naravno, ne da dolaze kontinuirano nespremnim na čas. Prosto ti kapaciteti svakog deteta su različiti. Koliko je ta svest da nisu sva deca talentovana i da će neki možda biti jednog dana sjajna koncertna publika, takođe treba da bude motivišuće za samog pedagoga?
Da, od gomile dece koja dolaze u muzičke škole, a srećom ima dece, pogotovo u Stankoviću, mi ne možemo da primimo svu decu koja dođe na prijemni. Bitno je svakom detetu se posvetiti. Ja sam sigurna da većina kolega tako i radi. Drugačije ne možete raditi svoj posao. Ne može svako dete da stigne da vežba, nema svakog dece ni mentalni potencijal, nema ni talenat toliko razvijen. Ali, kažem, razvijaju se osobine ličnosti, dete uči da postoji nešto drugo, sem granda, farme i svega ostalog što nas okružuje, što je tužno i ružno. I u celom tom poslu se osjećamo, barem ja, izuzetno osjećate kako ste plemeniti, kako rastete, istražujete sebe i sopstvene granice, i taj dečiji osmeh kada na internom času odsvira jedan red u prvom razredu, kompoziciju od jednog reda, i kada zagrli i kaže, nastavnici, je li bilo dobro?
Thank you.
danas smo u svetu Chopinove muzike, govorimo o Beogradskom Chopin Festu i otvaramo različite teme koje nam zapravo i Chopin i pijanizam i sam festival omogućavaju. Moji gosti Milenija Reljić i Nena Divović. Milenija, evo marta meseca će biti otvoren peti jubilarni festival.
Da.
Zašto tako da?
Da. Ako računamo Chopinijadu koja je krenula 2012. i Chopin Fest 13. 14. i 15. Peti put ćemo obeležiti ime velikog Chopina. Kažem da, jer živimo u teškim vremenima i većina ovakvih projekata je zasnovana na entuzijazmu i ljubavi onih koji to rade. Koleginica Ivana i ja imamo dovoljno entuzijazma i ljubavi, ali je ipak potrebno i nešto konkretno, dakle podrška nadležnih institucija, grada, države, što je svedeno na minimum. Tako da u tom smislu ja kažem da, nadam se da će biti petog festivala i želim to, ali ne možemo dati publici obećanje.
Ja verujem da će to biti, jer evo kao što je Nenad rekao, teško su vremena i teško je baviti se u Srbiji umetnošću, no uvek nekako se nađu neke kombinacije, kako se to kolokvijalnim jezikom kaže, i različite i festivali i različiti događaji se održavaju. U svakom slučaju danas kada se osvrnete na ovo vreme koje je prošlo, pretpostavljam da može da se prati jedan put razvoja i prosto te neke ideje i da možda, naravno, ako bude i većeg finansiranja, da imate i neke ideje za budućnost.
Ideje uvek imamo. Ja lično imam problem što je moja glava osinjak ideja, a Ivana je ta koja spušta na zemlju i kaže stani, čekaj, polako, ne možemo sve. Dakle, tu je taj Chopin kao inspiracija gde bih ja radila Chopina u tehno varijanti sa plesom, sa multimedijom, ali naravno to zahteva novac. Tu su takmičenje, radionice, dečja predstava, Chopin kao inspiracija, dolaze dobri pijanisti. Dakle, Vlada Milošević je počeo 2012. Zatim je došla Sofija Guljak, za koju se zna u Evropi. Da. Evo Aljoša Jurinić koji je svirao ovde u Skupštini u februaru, ušao je u još jednu etapu u Varšavi i mi baš navijamo za njega i radujemo se. Dolaze ozbiljni umetnici, kolege su sve prisutnije, podržavaju nas kolege, podržavaju nas mediji, ja se ovom prilikom zahvaljujem i vama kao autor ove emisije i drugim vašim kolegama sa drugih medija. Zaista ljudi iz našeg sveta su svesni da je ovo jedna lepa i korisna manifestacija, ali ne znam da li će opstati.
Nenade, da li ćete pozvati vaše učenike da dođu ne samo na vaš koncert, nego da prate događaje na Beogradskom Chopin Festu?
Svakako.
Koliko evo ovaj maraton koji će se dešavati poslednjeg dana ovog oktobarskog ciklusa budi negde i vašu pažnju?
Ja ću svakako prisustovati u nedelju. U petak ću svirati u 8 časova u Skupštini grada sa Anom Kovačević. A u nedelju je taj Chopin maraton gde ću prisustovati, ne znam od kada do kada zbog svojih obaveza i putovanja, ali svakako ću prisustovati, jer pružiti podršku mladim ljudima, doći, slušati ih, dati možda neko profesionalno mišljenje, savet je njima jako važno. Sećam se ja kada sam počinio, mada za neke velike stvari, ja sam i dalje na nekom početku, jako su mi značila mišljenja upravo Vlade Miloševića, moje profesorke Nevene Popović, Aleksandra Serdara, koji su uvek u tim nekim krugovima, uvek se nađu da slušaju. I naravno mi njih neverovatno cenimo kao ostvarene muzičare i umetnike, tako da njihova iskustva koja nam mogu pomoći, savjeti su neprocenjiva. Tako da ću ja probati da nekoga posavetujem i možda pomognem u tom daljem napretku.
Evo na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Pozivamo slušalce emisije Susretanja da u petak budu u Skupštini grada, da zapravo prisustvujemo otvaranju oktobarskog ciklusa Beogradskog Chopin Festa. Naravno, najavljivaćemo i podsjećati slušalce emisije Susretanja na sve ono što čini ovogodišnji festival. Milenija, Nenad, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, mi se naravno muzikom Chopina opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladina.